Лава.
У Києві 20-та година. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю 8 квітня. Перед мікрофоном Зановій Фрис. Мені допомагають Юлія Сайко і Сергій Балабанов. Чи допоможе справа Бориса Колесникова завершенню формування і зміцнення нової опозиції? Наші гості в київській студії, наш колега-журналіст Володимир Бойко, телефоном з Німеччини Валерій Гладко, політолог, і телефоном з нами буде Андрій Федур, правозахисник, адвокат Бориса Колесникова. Ми розпочнемо одразу після інформаційного випуску. Його підготував Петро Кагуй, будь ласка.
Дякую. Папу Римського Івана Павла ІІ поховали сьогодні у склепі під собором Святого Петра. Поховання передувала заупокійна меса на площі Святого Петра, яка тривала 3 години. Про життєвий шлях Івана Павла ІІ розповів глава колегії кардиналів Йосиф Ратцингер. Наприкінці промови він сказав: для усіх нас залишиться незабутньою остання у житті Святого Отця Пасхальна неділя, коли він появився у вікні апостольського палацу і зі слідами страждання на обличчі останній раз благословив «Урбі ет орбі» – «Місту і світу». До Рима, аби попрощатися з Іваном Павлом ІІ, прибули мільйони людей. У жалобній церемонії взяли участь високопосадові представники усіх основних релігій та близько 200 світових лідерів, серед них і президент України Віктор Ющенко. У Львові з'явилася алея пам'яті святійшого отця Івана Павла ІІ біля церкви Пресвятої Богородиці на Сихові, де 26 червня 2001 року відбулася зустріч Папи Римського з молоддю. Сьогодні студенти львівських вузів засаджували алею деревами. З подробицями Галина Терещук.
Сьогодні на більшості підприємств пам'ять про Івана Павла ІІ вшанували хвилиною мовчання. Також у львівській філії «Укрпошти» відбулося погашення марки із зображенням Папи Римського, яку виготовили ще на честь його візиту в Україну у 2001 році. На марці написано слова Папи Римського: «Нехай Господь дасть мир тобі, український народи, бо ти з наполегливою відданістю повернув собі свободу». До 18 травня, дня народження понтифіка, в Україні планують випустити марку його пам'яті.
Парламент Киргизстану позбавив Аскара Акаєва усіх пільг і привілеїв, що стосуються статусу першого президента. Депутати проголосували за те, щоб вилучити із законодавства поняття «перший президент Киргизстану». Акаєва позбавили права брати активну участь у політичному житті країни, а його родина не отримує гарантії недоторканності. Ухвалені сьогодні поправки наберуть чинності лише тоді, як їх затвердить виконувач обов'язків глави держави Курманбек Бакіїв. Очікують, що це станеться у понеділок. Тоді ж депутати планують розглянути питання і про відставку Акаєва. Президент Туркменістану Сапармурад Ніязов розпорядився, щоб у 2009 році в країні були проведені президентські вибори. Туркмен Баші, який нині користується статусом довічного президента, заявив: нам потрібно провести президентські вибори у 2009 році. Вибори повинні відбутися, тому що раніше чи пізніше потрібно знайти наступника глави держави. Окрім цього, президент Туркменістану Сапармурад Ніязов додав, що наприкінці наступного року потрібно провести також вибори до парламенту Туркменістану і до місцевих органів влади. Новий кабінет Іраку буде сформований упродовж 2 тижнів, пообіцяв лідер шиїтської партії Дава Ібрагім Джаафарі, котрого парламент затвердив на посаді прем'єр-міністра. Новообраний президент Іраку Курд Джалал Талабані під час вчорашньої інавгурації закликав сунітів, які практично бойкотували парламентські вибори у січні, активно долучитися до будівництва нового Іраку. Віце-президент Газі Аджіль Аль-Явр, єдиний представник сунітської громади в іракському керівництві. Другий віце-президент Аділь Абдаль-Магді – шиїт. А зараз про події в Україні. Партія регіонів України погрожує оголосити всеукраїнський страйк у разі, якщо голову Донецької обласної ради Бориса Колесникова не звільнять з-під варти. Про це мовиться у заяві партійного лідера Віктора Януковича до генпрокурора, міністра внутрішніх справ та голови Верховного суду. Янукович зазначає, що в Україні продовжується грубе нехтування цивільними свободами на догоду політичним амбіціям нової влади. Він наголосив, що влада не звертає уваги на заяву уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової про те, що затримання Колесникова виглядає як політичне замовлення. Сама Ніна Карпачова стосовно справи Колесникова заявила сьогодні у парламенті.
Безперечно, було порушено право, процесуальні права затриманого, було порушено брутальним чином право затриманого на прямий і безперешкодний доступ до суду. Ми всі з вами повинні це знати. Завтра це коснеться ваших близьких, ваших дітей, ваших родичів.
Тим часом міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликав депутатів Верховної Ради не заважати слідству у справі голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова, затриманого 6 квітня. Виступаючи сьогодні у парламенті, Луценко пообіцяв, що слідство у цій справі буде проводитися об'єктивно. Він, зокрема, сказав.
Якщо буде слідством або судом встановлено, що пан Колесников є законослухняний громадянин, і він був незаконно звинувачений в порушенні статті, безумовно, перед ним принесу вибачення я як міністр, а всі, хто нефахово діяв в ході слідства, будуть покарані. Це я вам гарантую однозначно. Але з іншого боку, я вам гарантую, що якщо слідство вийде на вину пана Колєснікова і інших достатньо відомих в Донецькій області фігурантів, то ніхто не зупинить слідчого і справа буде передана до суду.
Юрій Луценко також повідомив, що після того, як 7 квітня в парламенті була оголошена інформація про донецький універмаг «Білий лебідь», Україну залишили люди, яких слідство хотіло б допитати в рамках розслідування справи Колесникова. Генеральна прокуратура України просить російську генпрокуратуру відшукати для допиту колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Бакая. Як повідомила прес-служба прокуратури Києва, досудове слідство встановило випадки незаконного відчуження Держуправлінням справами об'єктів державної власності, зокрема готелів «Україна» та «Дніпро» у Києві, а також випадки нецільового використання бюджетних коштів. У цій справі прокуратура Києва через генпрокуратуру направила доручення російській генпрокуратурі про встановлення місця перебування й допиту Ігоря Бакая. Кримські правоохоронці заявляють про відсутність політичного підґрунтя в учорашньому обшуку приміщенні Федерації футболу Криму, яку очолює прем'єр-міністр автономії, колишній координатор коаліції «Крим» за Януковича Сергій Куницин. З подробицями Володимир Притула.
За даними прес-служби Кримської прокуратури, обшук у Федерації футболу Криму у четвер проводився за кримінальною справою про незаконне зберігання зброї і боєприпасів одним із охоронців приміщення, якого затримала міліція. Він також є членом Кримської спілки ветеранів війни в Афганістані, яку теж очолює Сергій Куницин. Кримський прем'єр цей факт поки що не коментує. З правоохоронних джерел стало відомо, що зброю під час обшуку не знайшли, але правоохоронці вилучили всю документацію Федерації футболу Криму.
9-10 квітня у Москві відбудуться 6-й конгрес об'єднання українців Росії та 3-й з'їзд Федеральної національно-культурної автономії «Українці Росії». Це головні форуми обох існуючих федеральних українських громадських організацій Російської Федерації. Як повідомили в об'єднаній прес-службі цих організацій, у форумах візьмуть участь делегати від 80 регіональних українських організацій Росії, а також гості з України та інших країн світу. Особливу увагу приділятимуть питанням взаємодії з органами федеральної та регіональної влади Росії у справі відстоювання прав українців у сфері задоволення їхніх національно-культурних потреб та розробки федеральної програми підтримки української культури. Українці Росії вирішуватимуть також, чим вони могли б допомогти у розбудові справді вільної незалежної України, де перемогла Народна помаранчева революція. У той же час вони очікують, що українська держава тепер піклуватиметься і про них. У цьому зв'язку заплановано ухвалити звернення до президента України Віктора Ющенка. Зиновію, у мене все.
Дякую, Петре. І нагадаю, що це був Петро Кагуй з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю, 8 квітня. Наша тема – чи допоможе справа Бориса Колесникова завершенню формування і зміцнення нової опозиції? Наші гості – журналіст Володимир Бойко, він в київській студії, політолог з Німеччини Валерій Гладко телефоном, і телефоном трішечки пізніше до нас долучиться правозахисник, адвокат Бориса Колесникова Андрій Федур. Він зараз знаходиться в Печерському райсуді міста Києва, і ми матимемо найсвіжішу інформацію за кілька хвилин. Я дякую нашим гостям за участь в передачі. І перше моє запитання до Володимира Бойка. Але я скажу, чому саме Володимир Бойко сьогодні в студії, чому саме він сьогодні з нами. Володимир Бойко з Донецька, донецький журналіст, в кожному разі до недавнього часу він там жив і працював. І він добре знається на тих справах, на тій в кожному разі справі, яку ми сьогодні будемо аналізувати. Ми вже другий день аналізуємо цю справу. Отже, Володимире, чи відомо, в чому конкретно і звинувачують Бориса Колесникова? Чи є чітке і однозначне якесь обвинувачення, Володя?
Через Зиновія, доброго вечора. Добре. Я дійсно родом з Донецька, я дійсно непогано знаю всіх учасників цьогорічного скандалу, і Бориса Колесникова, і Юрія Луценка, і Святослава Піскуна, і Андрія Федура. От. І за моєю інформацією, бо я постійно контролюю ситуацію як журналіст, до сьогоднішнього моменту невідомо до цього моменту, в чому саме обвинувачують Колесникова офіційно. Тобто обвинувачення йому не висунуто. Він доки що перебуває в статусі підозрюваного. А от його підозрюють в здійсненні здирництва за статтею 189 частина 4 Кримінального кодексу України. Власне кажучи, вчора виплило в пресі з трибуни Верховної Ради прізвище колишнього керівника торговельного комплексу «Білолебідь» Олександра Пінчука. Тільки я хочу підкреслити, не Пінчук, Пінчук, тому що неправильно вказують прізвище його. Так.
Тобто до цього Пінчука він не має зовсім ніякого відношення, давай так конкретно.
Ніякого.
Зрозуміло.
Різні прізвища. Я вже багато сьогодні читав, що це ледь не родичі. Зовсім
так, власне, Володя, якраз йшлося про те, інформація була, що в справі Колесникова фігурує Пінчук. І, власне, так от через «і», а не Пінчук, як щойно ми почули.
Є, Пінчук. Правильного прізвища Олександра Пінчука звати саме так.
Зрозуміло.
Річ у тім, що свого часу величезний торговельний комплекс «Білолебідь» був акціонований трудовим колективом. Це трапилося ще на початку 90-х років, спочатку оренда, потім акціонування, і власником цього комплексу був трудовий колектив. Але 3 роки тому з'явився новий хазяїн, який чи то забрав, чи то викупив акції трудового колективу. Частина дійсно викупалася у працівників трудового колективу. Я пам'ятаю цю історію, вона дуже жваво обговорювалася в Донецьку, але також ходило дуже багато чуток про суто силові методи, якими начебто забирали акції у мажоритарних акціонерів, у того ж самого Олександра Пінчука та членів його сім'ї. Ну, річ у тім, що подібні історії, вони є звичними для Донецька, і вони, ну, з певною цікавістю обговорювалися, але таких історій насправді там було десятки. От. Достатньо я добре це пам'ятаю, але це якось пройшло для донеччан не сильно помічено, бо це є реалії Донбасу, реалії Донецької області, яка є, по суті, анклавом з 97-го року.
Дякую.
І зараз саме підозрюють його в скоєнні саме здирництва, те, що він начебто запропонував і забрав силовими методами акції у кількох великих акціонерів торговельного комплексу «Білолебідь». А він, цей комплекс, до речі, другий на Україні за розмірами.
До речі, генеральний прокурор Піскун, ми маємо файл короткий, якраз за що затримали. Ось як про це говорить генеральний прокурор Святослав Піскун.
Якщо це вимагання передачі чужого майна чи права на майно службової особи з використанням свого службового становища, погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Володимире, так кому, кого погрожував вбити Колесников?
Ну, з повідомлень в пресі і тих заяв, що лунали з трибуни Верховної Ради, можна зрозуміти, що погрози йшли саме на адресу Пінчука, голови правління акціонерного товариства «Білий лебідь». Угу. Начебто його саме примушував Колесніков віддати акції.
Ну,
офіційним був оператором «Керамет Інвест» підприємство, насправді там було. Угу. От, і акції передавалися через «Керамет Інвест». От, але за повідомленнями з трибуни Верховної Ради, за повідомленнями Луценка, Піскуна, начебто за всім цим стояв саме Колесников.
Дякую, Володимире. І є вже з нами на прямому зв'язку адвокат Бориса Колесникова Андрій Федур. Добрий вечір, пане Федур.
Та, добрий вечір.
Пане Федур, я так розумію, що ви десь щойно з Печерського райсуду. Яка найсвіжіша інформація на цю секунду, я б так сказав навіть?
Ми знаходимося в суді, чекаємо, коли буде проголошено рішення. Суд знаходиться в нарадчій кімнаті, і ми очікуємо, коли буде проголошено рішення. Це і все.
Угу. Як скоро воно може це рішення бути оголошене, пане Федор? До кінця передачі ми ще встигнемо його оголосити.
Я прошу вибачення, зараз вже йде суд, тому
зрозуміло, добре, ми вам перетелефонуємо.
Проголошувати це рішення.
Дякую, дякую, пане Федур. Отже, пан Федур, адвокат Колесникова, вийде з нами в ефір одразу після того, як в Печерському райсуді оголосять рішення по Колесникову. А ми продовжуємо. Отже, маємо типову кримінальну справу. Ще вчора заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, торкаючись затримання голови Донецької обласної ради. І навпаки, опозиція в один голос заявляє, це чисто політична справа. Тут важко розібратися, звичайно, хто правий, а хто не правий на цій стадії перебування справи Колесникова. Я попрошу нашого німецького гостя, політолога Валерія Гладка. Пане Гладко, я сподіваюся, ви відстежуєте цю справу Колесникова. Як вона вам бачиться з Німеччини? Є там політика, нема там політики? Є там чистий кримінал, як про це говорить Луценко? Як вам це бачиться, пане Гладко?
Добрий вечір всім.
Добрий вечір.
Питання про те, чи є там кримінал, я відповісти не можу, тому що це може розібратися в цьому питанні тільки суд. Але те, як воно виглядить з боку, то воно дуже виглядить негарно. Справа в тому, що Україна, на жаль, після Оранжевої революції не перетворилася на правову державу, і навіть нема натяків на те, що воно в цьому напрямку буде йти. Тому що якщо ця людина була підозрювана в тому, що вона скоїла якийсь злочин, то ніхто до рішення суду не мав право називати його прізвища, і могли говорити тільки те, що він є підозрюваний, чи підозрюваний в такий-то прізвища М чи прізвища К, але в жодному разі ніхто не мав право називати його прізвище. І тут якраз воно змахує на те, що так звана опозиція, тому що в нас нема опозиції в країні, є просто люди, які зараз не при владі, що вони мають рацію з тим, що вони говорять, що нинішня влада, чи принаймні ті, хто знаходиться в уряді, хочуть з цього всього зробити якийсь політичний капітал. Я думаю, що воно саме так і так і є. Тому що якби дійсно стояла якась кримінальна справа, може вона і стоїть, може якісь там злочини і були, але якби вона була на першому місці і дійсно хотів би і Луценко, і всі інші довести, що Україна є правовою державою, то вони не робили би такого політичного шоу з того всього, що зараз сталося. Тому що, перш за все, мав слово сказати суд, прокуратура мала довести судові, що Колесніков є винним, і тільки суд міг тоді сказати, що так, прізвище цієї людини можна назвати, там він підозрюваний, чи є навіть скажімо, достатньо фактів для того, щоб суд визнав необхідну міру його посадити, наприклад, на той час, поки слідство буде йти в в'язницю.
Про те, хто переслідує чи переслідує політичні капітали на цій справі, пане Гладко, ми будемо говорити трохи пізніше, як зрештою, і про те, чи є в Україні опозиція. Ви вже в нашій передачі після Помаранчевої революції говорили, що опозиції немає. Ви про це ж сказали буквально хвилину тому. Чи так це в контексті справи Колесникова? хоча б ми поговоримо трішечки пізніше. А зараз я хотів би знову до журналіста Володимира Бойка. Володимире, справа Колесникова набула дуже широкого розголосу. На вашу думку, Володя, чому такий інтерес проявляють до цієї теми мас-медіа? Чи тільки тому, що запахло смаженим?
Ну, Колесников – це була дуже і є дуже помітна постать в Україні. По суті, він є репрезентантом, політичним репрезентантом найзначнішого, найбільшого групування, фінансового групування, яке, між іншим, пов'язують з злочинним групуванням «Люкс», яке було створено колись в Донецьку, і який, за даними правоохоронних органів, очолював і покійний Алік Грек, Ахать Брагін, і потім згодом перебрав цю владу Рінат Ахметов. Але це дані міліцейські, а офіційно Борис Вікторович Колесников був головою обласної ради, а Рінат Ілліч Ахметов, його найближчий товариш, однокласник, ну, точніше, вони вчилися в одній школі, не зовсім в одному класі, як це кажуть в пресі, він є суто бізнесменом. Але підґрунтя, можливо, полягає в тому, що в очах багатьох українців Донецька область – це такий собі кримінальний анклав. І я, як донеччанин, можу сказати, що це приблизно відповідає тим думкам, котрі є серед мешканців Донецька. Мені багато сьогодні телефонували моїх земляків, і всі так, хтось обурювався, хтось навпаки радів, але всі ставилися до затримання Колесникова як до цілком зрозумілого кроку з боку нової влади, тому що жити в Донецьку достатньо складно через те, що там просто відсутнє правосуддя, там відсутня прокуратура, там до недавно була просто відсутня міліція, а всі питання вирішувалися в кількох владних кабінетах. І влада Колесникова в Донецькій області була колосальною. Практично він вирішував питання що друкувати в тій чи іншій газеті. Я це кажу з власного досвіду. Я працював в газеті «Салон», котрою фактично керував Борис Колесников. І знаю, що там темників не було, тому що спочатку носили йому так на вичатку матеріали, а потім просто всі вже журналісти знали, що можна писати, чого не можна писати. А в крайніх випадках це вже узгоджувала його прес-служба, яка давала вказівки по якихось гарячих подіях, в якому це ракурсі подавати. Тобто влада його була дійсно колосальна в області, котра трималася на авторитеті його товариша і колеги по футбольному клубу «Шахтар» Рината Ахметова. І тому, звісно, прикута увага, тому що всім цікаво, чи піде нова влада на домовленості з кланом Ахметова, які були у старої влади, чи вона буде якось по-інакшому вирішувати головний біль Донецького регіону. Очевидно, що вирішили йти іншим шляхом. Принаймні, за кілька днів до затримання Колесникова вже була інформація, що новий губернатор Чепрун, Колесников і Ахметов мають підписати якусь таку трьохсторонню угоду, протокол про наміри, про співробітництво між обласною радою, облдержадміністрацією і крупним бізнесом. Очевидно, що ця угода зірвалася, що цей меморандум підписаний не буде. За чутками, начебто, Ахметова зараз взагалі немає в Україні. От. І цей акт, це затримання Колесникова, по суті,
зірвало. Це превентивний такий удар, так?
Не просто превентивний удар, там був обшук не тільки у Колесникова, тому що мені достеменно відомо, що були ще кілька обшуків у людей, котрі вважаються кримінальними авторитетами.
Чи можна ці прізвища, Володимире, називати? Чи можна ці прізвища називати? Луценко сказав, вслід за Колесниковим будуть інші, очевидно, затримання також не менш впливових людей. Про кого йдеться? Чи можна про це говорити?
Ну, я називати ці прізвища точно не буду, тому що ця інформація є неофіційною, скажімо так, оперативною, котрі мені повідомили працівники правоохоронних органів, але знов-таки не секрет, що в очах кримінального світу Донецька область тримається на трьох китах. Це, власне, сам Рінат Ахметов, це колишній президент футбольного клубу «Металург» Михайло Михайлович Ляшко, і це керівник, президент боксерського клубу імені Лісєєва Геннадій Мінович Узбек.
Дякую, дякую, Володимире. І ми зараз перервемося на півхвилини на рекламу Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилин розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Наші гості сьогодні – журналіст Володимир Бойко, політолог з Німеччини Валерій Гладко і телефоном Андрій Федур, правозахисник, адвокат Колесникова. І зараз ми хочу, аби ми трішечки поговорили про те, кому все це вигідно. Пане Гладко, на вашу думку, це затримання Колесникова, що це означає? Влада що? Влада переслідує просто Колесникова, влада хоче взятися за злочинців, за бандитів, яких вона обіцяла посадити в тюрми, а чи це бажання перекрити кисень партії регіонів напередодні парламентських виборів? Що це?
Ну, перш за все, це величезна помилка в такий спосіб це робити. Тому що я от вже чую, прям відчуваю, що є дуже багато людей, які там думають за принципом Катюзі по заслузі. Я не захищаю таких, як Колісников, я його не знаю особисто. І не захищаю інших людей, які є, скажімо так, неправопослушними, чи є тими, що порушують закони і зробили себе винними в багатьох злочинах. Але справа йде про те, що ми маємо мати принципи, за якими ми таких людей переслідуємо. Тому що ті, хто взяв собі право переслідувати інших, вони ж можуть під цей шумок і любих інших людей, і невинних людей так само переслідувати і потім політичними гаслами себе прикривати. Я кажу, що це величезна помилка робити це в такий спосіб. Звичайно, що треба захищати людей, захищати суспільство від тих, хто порушує закон. Але робити це треба згідно тільки з законом і тільки згідно з засадами правової держави. Це означає, що прокуратура повинна, перш за все, проводити слідство, суд повинен визнавати, чи людина є винною чи ні, а потім уже про це має ставати відомо. Ось про що йдеться. Тобто, якщо політика чи уряд, як ви її називаєте, владою, робить це інакше, тобто вони роблять це відомо, вони роблять це політичним шоу, це означає, що політика просто використовується для того, щоб замилити людям очі. Нинішній уряд не є урядом демократичним, і це величезна проблема України. І ми бачимо зараз, що уряд не має жодних реформ, які він запропонував би суспільству, щоб наше життя стало іншим. У них нема жодної ідеї, як змінити Україну для того, щоб вона могла інтегруватися в Європу. І для того, щоб люди просто завтра не ходили знову на вулицю, вони роблять у такі політичні шоу. Тобто, ще раз,
замість реформ політичні шоу робить.
Звичайно, і ми таке, і це є величезна помилка, тому що ми дійдемо до страшних речей. Тому що завтра почнуть тоді, якщо вже і це не буде діяти, почнуть таких хапати, як Кучма, потім почнуться інші політичні процеси. І це все буде, це дійсно є величезна помилка. Це не той шлях, яким Україна повинна пройти.
Дякую. Давайте, панове Гладко і Бойко, подивимо на таке запитання ще. А чи з того кінця, якщо влада українська хоче боротися з бандитами і посадити їх в тюрми, чи з того кінця починає влада, чи Колесников, то це той найбільший злочинець, якого негайно треба посадити. Володя.
Ну, що стосується ролі Колесникова в Донецькій області, то дійсно це дуже помітна фігура. І якщо ті чутки, які оточували, так мовити, цю постать є правдивими, а чи то було дуже багато по Донецьку про його діяльність, то, звісно, треба було розпочинати з нього. Питання в іншому. Питання, як розпочинати. І я хотів би тут сказати, що насправді, ну, з моєї точки зору, ця справа має 4 аспекти. Аспект політичний. Дійсно він є, тому що за затриманням і можливим арештом Колесникова буде слідувати ліквідація фактично автономії Донецької області. А область на сьогоднішній день є повністю автономною від іншої частини України. Економічний аспект справи про неї ніхто не каже, але давайте ми пам'ятати про те, що Колесников є власником «Київконті». Це величезна імперія, кондитерська імперія, котра постійно конкурувала з такою ж імперією Петра Порошенка. Що зараз буде з цією імперією? І чи не перейдуть акції Колесникова в руки представників того ж Рошена чи Укрпроминвесту? Це питання. Ми не знаємо на нього відповіді, але ставити такі питання цілком було б логічним і доречним, знаючи ту конкуренцію, яка була між Київконті і підприємствами, кондитерськими підприємствами Петра Порошенка. Кримінальний аспект – це те, що ми чули з вуст Піскуна і Луценка. І нарешті четвертий аспект – процесуальний. Не обговорюємо.